pokud bychom se zastavili u těch psychologických momentů, vlastně co dnešnímu člověku, dá se říct, nedochází, jak těžká pozice jejich byla.
Tam je množství takových problémů, které číhají na vojáka, který se skočí na cizím území, kde se z něho okamžitě stává štvaná zvěř. Tam jsou problémy několika druhů. Jedna věc je, že v tehdejší době všichni chodili velmi slušně oblečení, v obleku a podobně, a velmi se lišilo oblečení lidí na venkově a ve městě. A jelikož většina úkolů těch parašutistů byla někde ve městě, ale seskok byl možný jenom někde v ústraní, kde nikdo nebyl, v přírodě, tak už největším problémem byl přesun z toho místa seskoku do té operační oblasti, protože prostě pěší chodec v městském oblečení, pohybující se na zasněžený silnici někde v horách, je prostě podezřelý sám od sebe. Jo. Kontroly byly na každém kroku, to byl policejní stát, že jo. A navíc problém byl i psychologického druhu ten, že parašutisté prožili předchozí 3 roky v úplně jiném prostředí, než ty domácí obyvatelé v tom protektorátu. Oni uměli ten loajální výraz, nedívali se zásadně Němcům do očí, nenosili nic na hlavě, aby nemuseli smekat před uniformama a tak podobně. Tohle to ti lidé neznali. Oni to nikdo nevysvětlil, protože všichni, kteří je trénovali v té Anglii, je trénovali jako vojáky, nikoliv jako civilisty. A tyhle ty detaily tam nikdo neznal, protože neexistovaly čerstvé zprávy, ani filmový týdeníky, který vám vysvětlí, jak se máte tvářit a co máte říkat. Dalším problémem bylo třeba to, že dobrá polovina těch parašutistů byli Moraváci a většinou se skakovali v Čechách, takže oni se prozrazovali už tím dialektem. Jo? A další věcí bylo třeba to, že oni dostali na cestu veliké množství peněz, aby mohli dlouho žít, jenomže problém byl v tom, že všechno bylo na lístky a ty lístky nikdo nedal, takže oni byli závislí existenčně na nějakých pomocnících z řad jaksi místního obyvatelstva a ty byli zase na druhou stranu potenciálním zdrojem jejich prozrazení. A to ne proto, že by to byli nějaký udavači, ale protože to prostředí bylo plné nejrůznějších aktivních provokatérů, kteří vyhledávali naopak lidi, kteří by se mohli zapojit do odboje, aby měli koho zatýkat, protože oni se zase živili tím, že někoho zatýkali. Když by nikoho nezatýkali, tak by poslali na frontu, takže oni raději měli nějaké výsledky. Jo. A teď samozřejmě ty civilní obyvatelé to věděli, že se to hemží provokatéry. A stávaly se takové nešťastné věci, například, že parašutisté sebou dostávali nejenom peníze, bankovky papírové, ale třeba i mince zlatý, který nestrácejí hodnotu, francouzský Napoleon nebo zlatý dolary americký. No a takhle jeden parašutista se zeptal na kraji vesnice chlapečka, kudy se jde někam, on mu to poradil, on mu za odměnu dal ten americký dolar. A jako řekl mu, že anglický parašutista, ať to nikomu neříká. Ten přišel domů, vypadlo mu to z kapsy zděravý a tatínek jako, co to máš? Jo? No to mi dal anglický parašutista. Říká, anglický parašutista má americký dolar, to je provokatér, šlo udat, že? Ke starostovi. Jako, jo. Protože samozřejmě, kdyby ho ten člověk neudal a byl to provokatér, tak zavřou celou rodinu, že? S tím. Takže prostě to bylo takhle, no, všechno.
Když by někdo se chtěl dozvědět reálné informace, které jsou opravdu ověřené o antropoidu, o celé té operaci, o celém vlastně atentátu, co byste mu doporučil?
Ona existuje poměrně velmi přesná odborná literatura, ale to byste mě zkoušela, já si nepamatuju ty názvy těch knih, ale no, já si vzpomenu za chvíli. Ale samozřejmě je popsána celá problematika těch parašutistů, jak z Anglie, tak i třeba z Ruska, protože tady se skočilo asi 3x tolik parašutistů Čechů, kteří přiletěli z východní fronty. Jo? Ovšem legrační na tom bylo to, že zatímco v Anglii byli cvičeni pod speciálními instruktory, tak ty v Rusku samozřejmě o takovýchto operacích neměli ani ponětí. Takže tam byli vysláni od nás, čeští důstojníci z Anglie, aby tam vedli tyhle ty kurzy. A jeden z těch důstojníků psal zpátky do Londýna, že přidělený materiál je duševně méně pohyblivý, než je pro daný úkol žádoucí. Protože oni samozřejmě mohli vybírat jenom z řad Čechů usedlých v Rusku a ty měli prostě úplně jinou mentalitu. A naučit je jako lhát nebo něco podobného, to byl nadlidský úkol. Oni prostě si neuměli hrát na něco jiného, než jsou. Jo. A jelikož to byli mužíci, tak vypadali jako mužíci, když se někdo oblíknul do civilního oblečení. Jako, takže ta technologie toho vysazování z Ruska byla úplně odlišná. Oni seskakovali normálně v oblečení napůl civilním, napůl vojenským a chovali se jako partizáni v lesích. Zatímco tyhle ty naši z Anglie, ty vystupovali jako civilní osoby. Legalizovaný, měli nějaký svoje falešné jméno, falešné zaměstnání a podobně. I s tím zaměstnáním měl problém, protože poměrně mladý, zdravý muž, dopoledne se pohybující po ulici, podezřeli tím, že nikde nepracuje. Že? Oni museli mít zaměstnání, které umožňovalo pohyb. Jo? Znamená pojišťovací agenti, doktoři nebo něco takového. A oni si museli osvojit základy toho povolání, aby je nikdo nenachytal, jakože nevědí a tohleto. Jo? Takže byl taky součástí. Oni je cvičili v tom, aby si vymysleli nějakou legendu, proč jsou právě tam, kde nemají co dělat a podobně, že? Protože oni měli někde domovský právo a někde pracoviště. Takže oni mohli být buď tam nebo tam, anebo na cestě mezi těma dvěma místy, ale někde jinde to už byl problém. Jako. Oni museli umět lhát a museli si ty lži umět pamatovat, jo? Aby to samozřejmě příště řekli úplně stejně. A to není žádná legrace. Si představte, že jste v prostředí, kde potenciálně kdokoliv je nebezpečný vám. Jo? Ačkoliv není, ale prostě ty to nevíte, kdo to je. Jo? Velice těžký pro ty lidi. Jo? A teď samozřejmě oni byli cvičeni jako vojáci, měli pevný denní režim a všechno. A tím se skokem všechno bylo jinak. Jo? Oni najednou se dostali každý sám za sebe. Neexistovala nad nima někdo. Jo? Takže oni museli mít opravdu pevnou vůli splnit ten úkol a tak dále. A teď většina okolností byla proti ním, protože průměrně byli vysazeni zhruba 50 až 100 km od místa, kde měli být. Ten první parašutista Otmar Riedl, ten byl vysazený o dva státy jinde. Omylem, polskou osádkou. Oni se trefili až do Jugoslávie. No a on se snažil přejít hranice do Rakouska, aby se dostal do protektorátu, tam ho chytila pohraniční policie Rakouska. Ovšem, on skutečně tohle ovládal. On tvrdil, že je zaměstnancem u Batí v Jugoslávii, že utíká před tou válkou v Jugoslávii. Tam jako tam napadli Němci v tu dobu zrovna. A on byl tak přesvědčen, že mu to uvěřili. Navíc před ním žádný jiný parašutista nebyl. Oni to ty Němci nevěděli, že jako tady někdo bude. To byl nový způsob boje, jako vysílání agentů padáky. To prostě do té doby neexistovalo. A oni mu skutečně uvěřili, jak ho zavřeli na dva měsíce za nedovolení překročení hranic. A on potom celou válku pracoval v trhových svinech prodejně u Batí. A pak se šel přihlásit na ministerstvo národní obrany, že to přežil. On samozřejmě hledal jako kontakty na nějakých ty záchytných adresách, ale nikdo mu to nevěřil. Jo. Protože on se tam objevil asi o dva měsíce později, než vlastně měl. Takže všichni předpokládali, že ho chytili, vymlátili to z něj a teď si jdou pro ty lidi. Že? To bylo ze všema takhle. Jo. Protože oni prostě se dostali nějaký adresy lidí. Který ty, kdo jim ty adresy dával, před třema lety je znali, že jsou to vlastenci a teď jim řekli teda jako, že se mají na ně obrátit, no, že jo, jako, vám někdo zazvoní nějaký cizí chlap u dveří, jako jo.
Jak to zvládal Gabčík s Kubišem?
Gabčík s Kubišem ku podivu to zvládal docela dobře, přestože vlastně Gabčík se při tom seskoku zranil, on si vymknul nohu. A oni teda samozřejmě se dopouštěli školáckých chyb hned od začátku. První problém je samozřejmě, oni měli vysadit u Plzně a vysadili je za Prahou u Nehvist. A oni se schovali v nějakým lomu, načapali je tam hajnej. A kdo jako jsou, že jo? Protože co tam mají co dělat, jo? No, tak oni se teda na něj obrátili, že jsou teda jako agenti jako a tohleto. Tak on jim sehnal síť spolupracovníků, to jako všechno, jo? Ale problém byl v tom, že oni jak neměli tu mentalitu těch protektorátních občanů, tak oni byli takový jako takový vysmátý moc jako, jo. Oni byli takový moc suverénní. A to prostě po třech letech okupace ty místní nebyli. Oni prostě měli takový tupej výraz. Nic jako všechno byl problém, nic jako nic, jo. A oni prostě jako se založenýma rukama jezdili si tramvají a rozhlíželi se jako po světě, jo. A teď samozřejmě Gabčík byl Slovák, takže on uměl česky a Kubiš byl Moravák, takže ten měl silný dialekt. Jako, jo? No a teď oni si okamžitě našli jako děvčata tady, jo? Většinou to byly dcery těch jejich přechovávatelů, s kterými tady navázali intenzivní vztahy. A díky tomu teda oni se postupně zapracovali do toho místního prostředí, protože oni vodili do biografů, ukazovali jim, jak se ty lidi chovají a proč a vysvětlovali jim tyhle ty věci. Takže díky tomu oni se tak jako ukryli v tom prostředí. A ku podivu za toho půl roku, který následoval mezi seskokem a provedením toho atentátu, skutečně pracovali na tom splnění toho úkolu. Ono trvalo poměrně dlouho, ono se to nezdá, než oni vysledovali, kudy se ten Heidrich pohybuje. Ze začátku s ním jezdila eskorta, to znamená, že před ním motorka, za ním nákladák s SS-ákama, jo, tak to byl problém, že jo? Takže oni nejdřív hledali jiný způsob, jak ho zabít, než tímhletím atentátnickým způsobem. Dokonce se třeba seznámili s hradním kuchařem, že mu tam něco dá do jídla, nebo tak to. A ten to odmítnul, protože by to bylo samozřejmě na něj. Že? Ale vybudovali si síť spolupracovníků, který neustále sledovali jeho pohyb. A oni sami jezdili po silnici z Panenských břežan na kole a trhali si tam trávu pro králíky a sledovali, jestli jede ve stejnou dobu a kdo s ním a tohleto. A zase naopak mentalita těch Němců byla naprosto suverénní. Pro ně bylo nepředstavitelné, že by si někdo dovolil na někoho zaútočit nějak, jo? Takže oni jezdili v kabrioletu a všechno. A dokonce ani ta reakce těch Němců na ty události, oni byli šokovaní. Jako jo. Takže už další problém byl, že když měli potom ustanovit nějakého nástupce toho Heidricha, to trvalo roka půl, nikdo to nechtěl dělat. Prostě je na odstřel. Že jo. Takže ustanovili Wilhelma Fricka, který v říjnu 43 za roka půl se teda dostavil ve vší tichosti, převzal funkci a nikdo ho to tady neviděl za celou dobu. A no, samozřejmě další věc je, že takový ty pravidla těch ochranek a tohle vždycky říkají, že ten šofér ochráncem té osoby, kterou převáží, první, co má udělat, když se stane nějaká mimořádná událost, tak má šlápnout a odjet. Jo. No a on poslech Heidricha, který řekl zastav, že si to s tím atentátníkem vyřídí, který mu to jako nešlo. Že? No, jenomže tam byl ještě jeden, toho si nevšiml a ten jim hodil tu bombu, že kdyby byl jel, tak už to na něj nedohodil, to nestih jako, jo. Ono se samozřejmě dá vtipkovat na téma, jako, že to byla tak jako nepovedený. Jo? Oni měli za úkol ho zabít za každou cenu, to znamená, neexistovalo, že by utekli odtaď, aniž by on byl jistě mrtvý. A on se tam ještě potácel, že jo? Navíc ten řidič za nima utíkal a podobně. Ale to se dá samozřejmě přičíst na vrub tomu, že oni půl roku žili v civilním prostředí a už ty návyky a všechny ty jako zásady a podobně byly takový jako vyprchalý trošku. Jo? Ale právě obdiv k tomu je ten, že i přes tohleto, přes všechny ty nástrahy, oni ten úkol splnili. Jo? A to zasluhuje náš obdiv, protože za těch podmínek, které prakticky všechno selhalo, oni si museli všechny kontakty vybudovat sami úplně znova, museli si vybudovat vlastně síť nějakých těch spolupracovníků, vytvořit si, oni sebou dostali operační materiál, který oni schodili jinde a oni ho nenašli, takže oni si museli udělat vlastní bomby a tak dále a tak dále. Jo? Když si vezmete, že v protektorátu schodili asi 160 parašutistů z Anglie, tak většina z nich zemřela, oni to přežilo asi 20 jako, jo, dohromady. A tam to selhávalo už jako třeba dvě letadla s těma parašutistama se střelili v průběhu půl hodiny, jo? Všichni zemřeli. Nebo prostě se skočili někam, kde okamžitě někdo zatknul, jako, jo? Nemohli vědět. Takže oni měli relativní štěstí v tom, že samozřejmě spousta problémů, jo? Ale všechny byly spíš takového technického rázu, jako, jo? Který se dali nějak improvizovaně nahradit. Oni byli vycvičeni v tom, aby uměli improvizovat. Jo? Takže oni by uměli zabít kudlou, kdyby na to přišlo. No, ale něco jim jako zbylo, takže prostě s tím si nějak poradili. Jo.
Když člověk vezme to úsilí, který se do toho všeho musí dát a ta úspěšnost.
Minimální, naprosto minimální. Ono s tím bylo počítáno, že ta ztrátovost je, jako, jo, proto oni jakoby vysazovali víc, než si mysleli, že jich potřeba, ale nakonec to bylo stejně málo. Jako, jo. To se dozvěděli všichni až po válce, jak dopadli ty ostatní. Samozřejmě ty, co je trénovali, to taky nevěděli. Jo. Ale oni prostě vycházeli z nějaký mentality, třeba ty anglický instruktoři, který je trénovali v tom vymýšlení těch legend, tak oni pracovali s mentalitou Angličana, ne s mentalitou Němce nebo Čecha. Že jo. A ještě změněnou těma třema letama okupace. To se nedá simulovat. Jako, jo. A to byl ten největší problém.